ekimu ekifunanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Ubos kitegeezezza nti kiri mu nteekateeka ey'okufulumya alipoota ez'enjawulo ezikwata ku nsonga ez'enjawulo ezaazuulibwa mu kubala abantu ku lwa gavumenti okuteekerateekera abantu baayo obulungi. Kamishona okuva mu kitongole kiri ekya Ubos, omukulu Lawrence Chimbowa, agambye nti alipoota zino ezigenda okufulumizibwa zigenda kuyambako okumanyisa embeera abantu mwe bali n'okuyambako gavumenti okubateekerateekera.
Abamu balowooza nti obwavu kwe kubeera nga tolina ssente mu nsawo, naye ekigambo bwavu kigazi okusinga ku butabeera na ssente mu nsawo zaffe, kubanga obwavu bulimu engeri gy'okolamu emirimu gyo, biki by'ofuna, ebyokusoma, ebyobulamu. Kugamba byonna bw'ogenderera olaba nti alipoota zino ziyina ekizigatta awamu. So olunaku olwo nga 26 omwezi ogwokusatu tujja kuba tufulumya alipoota eyo okwongera okumanya embeera y'obwavu bw'eyimiridde mu ggwanga lyaffe. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi guli ogunaddako ogwokuna era nawe lujja kubeera lunaku lwakuna. Ubos egenda kufulumya alipoota ekwatagana ku byenjigiriza. Alipoota eno omwaka ogwo oguwedde twagyogerako nnyo wano, kubanga tubadde n'okunoonyereza mu masomero okwetoloola eggwanga lyonna. Ebimu ku bye twagala okulaba mu alipoota eno: abaana, ensoma yaabwe, obungi bw'abaana, abasomesa, obungi bw'amasomero. Abasomesa abali mu masomero gano balina ebyo ebyetaagisa okuyigiriza abaana bano, ye bo abasomesa bano basoma masomo ki, bakuguka mu ki?
Mu ngeri emu ategeezezza nti ekitongole kigenda kufulumya n'alipoota ekwata ku kubyemirimu bwe biyimiridde mu ggwanga.
Alipoota enaddako ejja kufuluma ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna, ng'eno egenda okuba ng'etunuulira akatale k'ebyemirimu nga bwe kayimiridde. Abaana bwe bamala okusoma, bannaffe nga bavudde matendekero ag'enjawulo bafunye diguri, bwe bagenda okukola bagenda bameka, ye bwe bagenda ku mirimu egyo bakola mirimu ki, era babeerayo bbanga ki? So twagala okuwa ebikwatagana ku nsonga eyo ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka guno. Alipoota endala ejja kufuluma ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna, eno yeetunuulira katale k'ebyemirimu. So ejja kuba ng'efuluma ng'ennaku z'omwezi 23, naye ng'ekimu ku bikulu ebirimu katugeze ekitongole nga Media Center, ekimu ku bye tutunuulira kirina abakozi abamala, tafisi egamba ki, abakozi abo bakola mirimu ki, naye nga kino kikolebwa mu bitongole eby'enjawulo.
Bino byonna byogeredde wali ku Media Center mu Kampala.